Assalomu alaykum. Imonli ayollar orasida ba'zan xudoga xizmat qila olmayapman, xudo uchun kerakli emasman degan gaplarni eshitamiz. Yoki ko'pchilik farzandlari bilan uyda o'ralashib qolgan, yoki faqat davlat ishida ishlaydigan ayollar xudoga xizmat qila olmayotganidan nolishadi. Biroq unday emas. Siz qayerda bo'lsangiz ham, xudo sizdan istagan ishni qilishingiz mumkin. Nima uchun xudo bizni o'ziga xizmat qilishimizni istaydi? Birinchidan, xudovand uning ishini davom ettirishimiz uchun bizni ishlatadi. U siz bilan bizni unga xizmat qilishimiz uchun va uning bizga bergan ishini bajarishimiz uchun chaqirdi. Eng mashhur ishimiz esa u shogirdlariga aytganidek, boringlar, butun xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Ularga men sizlarga o'rgatgan hamma narsaga amal qilishni o'rgatinglar. U shunday dedi. Men dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Ba'zilar shunday dedi. Ammo men voiz emasman, xushxabarchi ham emasman. Bu muammo emas. U bizni turli yo'llar bilan unga xizmat qilishga chaqirgan. Xudoning xizmati maydonida turli muhtojliklar bor. Biror bir ko'rsatuvni yoki radio programmani efirga uzatishda yordam beradiganlarni odatda odamlar ko'rmaydi. Ular sahna ortida, xonalarda turib ishlashadi. Har bir uy haqida o'ylang. U uy ichida kimlar bor? O'sha kimdir ona, hech kim ko'rmaydigan ona. U o'z ishini qiladi. Tong otgandan to botgungacha, keyingi kun botgungacha ishlaydi. Odamlarning har xil ishlari bor va ular turli yo'llar bilan xudoga xizmat qilishlari mumkin. Buni esa boshqalar ko'rmaydi. Odamlar ko'rinarli va dong taratadigan ishlarda xizmat qilishni istashadi. Ammo xudo bundaylar bilan ish qilmaydi. U yuraklar bilan ishlaydi. Yurakning holati qanday? Xudoning o'g'li shunday dedi. Men sizlarni boshqarish uchun, ustingizdan boshliqlik qilish uchun kelmaganman. Men xizmat qilish uchun kelganman va u buni ko'rsatdi. Shuning uchun u bizni xizmat qilishga chaqiradi, chunki u bizni ishlatishni istaydi. U bizni turli yo'llar bilan hayotning turli qismlarida ishlatadi. Siz esa o'tirib, xudo meni qanday ishlatishi mumkin deb so'raysiz. Bunday savol so'rashga hatto hojat ham yo'q. Siz xudo sizni ishlashiga yo'l qo'yib berasizmi? Shunday yo'l bilan u o'z ishini qiladi. U ishini qanday bajaradi? Siz va menga o'xshagan odamlar orqali. Hayotning turli qismlarida, xizmatning turli qismlarida turli javobgarliklar bilan ishlaydigan odamlarni turli xizmatlarda ishlatadi. U sizni ishlatishi uchun 25 yoshga yoki 35 yoshga kirguningizcha kutib turmaydi. U sizni yoshligingizdanoq ishlatishi mumkin. Xudovand o'zining kichik farzandlarini ham ishlatadi. U kichik farzandini ota-onasiga gapirishi uchun ishlatishi mumkin. Ba'zida o'qituvchisiga gapirishga ham ishlatishi mumkin. Xudoga yuragi ochiq bo'lgan har kimni, har bir odamni o'zingizni cheklamang. Undan ko'ra o'ylab ko'ring. Siz jamoat xizmatchilari haqida gapirmoqchisiz deysiz. Yo'q, gap bunda emas. Jamoatni umuman tilga olmayman. Xudo siz orqali nimadir qilishiga, qayerda bo'lsa ham ishlashiga tayyormisiz? Hamma gap shunda. Xudovand shunday ishlaydi. Ikkinchidan, u shu yo'l bilan bizni o'stiradi. Shu yo'l bilan biz unga xizmat qilishni boshlaymiz. Siz xudoga bo'ysunishni boshlaganingizda, hayotingizni xizmatchi sifatida topshirganingizda, xudovand sizni boshqa joyda topilmaydigan yo'l bilan xudoning kalomida yozilgan narsalarni o'rgatadi. Siz o'ylamagan va bilmagan yo'l bilan uni bilishni boshlaysiz.